Hujambo msikilizaji mpendwa, na karibu tulichambue neno pamoja. Leo tutazama neno kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14, ufalme wa Masihi. Jina langu ni David Mungai. Karibu imbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Kama vile nimetangulia kusema kwamba hiki ni kipindi cha matumaini, leo tulichambua neno kuhusu ufalme wake Masihi. Ulimwenguni kote twalia amani, amani, kwa sababu ni shida na matasumbuko kila wakati na kila mahali. Kwa hiyo itakuwa furaha kuu namna gani kuingia katika ufalme wa Kristo utakapoongozwa kwa haki na amani na umoja wa vyote vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Simba na kondoo wataishi pamoja bila shida. Nyoka hawatauma tena mtoto. Nasoma basi kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Neno linasema hivi, msikilizaji wangu popote ulipo, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakapotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na roho wa Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana buzi. Ndama na mwana simba, simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanayofunika bahari. Na itakuwa katika siku hiyo shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila la za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta, na mahali pake pa kumpumzikia patakuwa na utukufu. Na itakuwa katika siku hiyo Bwana atapeleka mkono wake mara ya pili, ili ajipatie watu wake watakaosalia kutoka Ashuru na kutoka Misri na kutoka Patrosi na kutoka Kushi na kutoka Elamu na kutoka Shilnani na kutoka Hamadhi na kutoka visiwa vya bahari. Naye atawatwekea mataifa bendera, atawakutanisha watu wa Israeli waliotupwa, atawakusanya watu wa Yuda waliotawanyika kutoka ncha nne za dunia. Na wivu wa Efraimu utaondoka, na wale wanaowaudhi Yuda watakaokataliwa mbali. Efraim atamhusudu Yuda, wala Yuda hatamuadhi Efraim. Nao watashuka, watalirukia bega la Wafilisti upande wa magharibi, nao pamoja watatweka, wala wana mashauri watanyosha mkono juu ya Edomu na Moabu, na wana wa Amoni watawatii. Msikilizaji, tutaligawa fungu hili la neno la Mungu katika sehemu tatu au mara tatu: mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano, mstari wa sita mpaka mstari wa tisa, na mstari wa kumi mpaka mstari wa 14. Katika sehemu ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano, twapata maneno, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese. Ukweli huu umetabiriwa katika sura ya sita ya chuo hiki cha nabii Isaya, mstari wa 13. Na sasa latajwa tena hapa kama vile itakavyotimizwa. Na ijapokuwa imebaki sehemu moja katika sehemu kumi ndani yake, italiwa hii nayo kama mvinye na kama mwaloni, na lake na ambalo shina lake limebaki. Ingawa imekatwa, kadhalika mbegu takatifu ndiyo shina lake. Yani, ingawa mti wa Daudi wa taifa la Israeli umeangushwa kama vile matawi mapya hukua katika kile kisiki, ndivyo familia ya Daudi itakuwa, maana Masihi Yesu alizaliwa kutoka katika familia ya Daudi na alikufa na akafufuka siku ya tatu na hakuna mwisho wake. Kwa hivyo hata kikatwa, miti mpya itaota. Na Masihi Yesu Kristo atajwa na Roho Mtakatifu kulingana na maneno ya mstari wa pili, Isaya sura 11 mstari wa pili: na Roho wa Bwana atakaa juu yake na atakuwa mwenye haki. Hapa twajifunza na tumejifunza kwamba Masihi atatawala ufalme wake wa miaka elfu kwa umoja na masikizano ya viumbe vyote alivyoviumba, kama inavyoelezwa kwa upana na undani katika Warumi sura ya 8 na mstari wa 18 mpaka 22. Milele na milele na daima, Yesu Kristo aliye Masihi wetu ndiye mfalme kuliko wafalme wote duniani, ni mfalme wa wafalme. Sehemu ya tatu, hapa tuona vile Wayahudi yani Waisraeli watakusanywa tena siku zijazo na vile wokovu utawajia watu wa mataifa wengine wote ambao wamehesabiwa katika wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliye mzizi wa ukoo wa nyumba ya Yese. Hakuna wa kushindana na Yesu. Kisiki kimeota tena na utamani ufalme wa Yesu, kwa kuwa mrithi wa ule ufalme ni kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, na ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo utajawa na haki na ukweli na amani, na hamna giza tena katika ufalme wa Kristo, kwa sababu yuko pamoja nasi. Ndiye atakuwa mwanga na nuru yetu katika ufalme wake. Munatumaini kwa kumamini Yesu Kristo. Na tukisimama katika ahadi zake Mungu, sisi msikilizaji ni washindi. Asante Mungu wetu, kwa sababu hili ni tumaini kuu tena pana zaidi na nzito ambalo ni letu katika Kristo Bwana wetu. Tukushukuru kwa sababu ya utawala wako Kristo, kwa sababu tutatawala pamoja nawe na tutakuwa pamoja nawe. O Mungu wetu, tusaidie na utusamehe dhambi zetu. Hata tukiaona masumbuko ya dunia hii, tujua kwamba yetu haishi hapa, yetu ya kwenda mbinguni milele na milele, na tuko pamoja nawe. Na katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Nambari yetu ya simu nitakupatia baada ya wimbo huu. Naam. Anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nambari yetu ya simu 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza andika hivi: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.